Talasszony.
Sét. Esztiprit. Jó. Trinódkó. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Talasszony.
Sét.
Puszti prit.
U ovom trenutku.
Puszti prit.
Talasszony.
Talasszony.
U ovom trenutku.
Puszti prit.
Sét.
U ovom trenutku.
Talasszony.
Puszti. Puszti prit.
Puszti prit.
Talasszony.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Talasszony.
Deset sati i šest minuta. Dobar dan. Slušate Radio Beograd, prvi program, ja sam Zorka Đukanović i želim vam još jednom dobar dan. U narednih tri sata u talasanju bit će puno toga i privlačimo vašu pažnju. Za početak rubrikom Ispod površine Tanje Milekić, koja izdvaja za vas najupečatljivije događaje i izjave proteklih dana. Posle pola 11 govorimo o velikom problemu u Srbiji, a to je veliki broj nezaposlenih. Na proleće, kada počne sezona javnih radova, privremeni posao će moći da nađe preko 6 lica sa evidencije nezaposlenih, koje mogu da konkuriše, za koje poslove će biti angažovani i koliko će biti plaćeni. Neka su od pitanja za gosta šetnje Srđana Andrijanića, portparola Nacionalne službe zapošljavanja. Od 11 sati pa sve do 12 sa vama će biti Dijana Ivanov-Kadić sa svojim gostima u studiju, Sonjom Liht, predsjednicom Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva za spoljne poslove i Sašom Jankovićem, republičkim ombudsmanom. Tema današnjeg talasanja od 11 do 12, šta Srbija treba da uradi da bi dobila datum početka pregovora o pridruživanju. Potrebno je mnogo toga iz oblasti borbe protiv korupcije, ostvarivanja prava i pravde, zatim šta je sa reformom pravosuđa, to su neka od pitanja za Sonju Liht i Sašu Jankovića. Sa njima će dakle do 12 sati razgovarati Dijana Ivanov-Kadić. Nakon podnevnih vesti slušate i Vodostanje, a sve do 13 saznaćete gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ja vam još jednom želim dobar dan.
Slušate prvi program Radio Beograda.
10 sati 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, a pored mene, kao i uvek utorkom, Tanja Milekić. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
I bilo inspiracije i ovih proteklih dana za tebe.
Kako
i za rubriku Ispod površine.
Mada je sve manje stvari ispod površine, sve se sada vidi, sve na površini, sve što se ima,
sve
to se iznosi,
gosti.
Divne ponude iznesene pred biračko telo, tako da mislim da će biti izobilja, kao što je bilo i prošle nedelje. Glavni junak prošle nedelje, zna se kako se zove?
Veliki Fić, a to je Fiat 500L.
Mali s polja, kako kažu očevici, ali veliki
nisu
iznutra.
Nisu to samo očevici,
mada
to su bili eksperti.
Mada posle kažu da nije mali ni s polja.
To su bili eksperti, ja ne znam da li si videla predsjednik Boris Tadić, kako se razume što u motore, pa
u sve.
Sve. Objasni
Boris
nam
Tadić,
i kakav je motor i kako je unutra komodno.
Nije samo on Zorka, nego i Mlađan Dinkić, kao vena i arterija oko srca ovih naših izbora, koja se zove Fiat 500L. Tadić, koji je prošle nedelje bio stvarno degustator svih naših privrednih uspeha, a boga mi i Dinkić.
Ali nije čokolade, jer ne voli, rekao je da ne voli.
Rekao bi u fabrici čokolade, normalno. Mlađan Dinkić je također, mislim, to isto radio, samo što je, čini mi se, nekako kao da je malo uvređen, kao da je malo po strani, jer sav njegov znoj i trud kao da je zaboravljen, tako sam ja zaključila iz njegovog držanja.
Pa jeste, on Fiat računa kao svoje dete. I,
to je bilo ali, pitanje prošle nedelje, ko je tata?
Ne, neko Dinkića, svima padne na pamet onih 1000 evra i on džabe što je proizveo Fiat 500L.
Uvek se vraćamo na tih prokletih 1000 evra, ali ja sam se potrudila da u ovom prvom predlogu, prvom mestu naše top liste nekako spojim u stvari ova dva dela iste stvari, Borisa Tadića, Dinkića i naravno Fiat u sredini.
Ovo je automobil koji ide na američko tržište i to je automobil koji će ispuniti san Juga Amerika.
Ja sam ostao sa mojim ljudima u vladi i posle izlaska pre godinu dana, samo iz razloga da vidim ovaj Fiat iz Kragujevca.
Gospodine Dinkiću, seli ste u automobil na salonu u Ženevi, jeste li odlučili crveni ili srebrni, koji uzimate?
Kad sam video ovaj beli sa crvenim krovom, počeo sam da razmišljam, inače sam ranije mislio da ću uzeti crveni. Ali zaista osjećaj je fantastičan, mnogo je veći automobil nego što izgleda na slikama, a dizajn je savršen.
Ja. Kod nas inače sve mnogo veće nego što izgleda u životu.
Koje bi boje ti uzela?
Ja mislim da će Dinki celu paletu.
Neće u svim bojama da... pa menjaš.
Pa.
Uz garderobu.
Nek menja samo on boje.
E sad, kako su izbori tu na pomolu, postavlja se pitanje šta će prelomiti izbore. Da li će prelomiti ovaj lepi automobil? Da li će prelomiti sve one čokolade koje su, nisu isprobane, ali su viđene? Da li sav onaj sneg koji je očišćen ispred staračkih domova? Da li sve one partije šaha koje su odigrane sa penzionerima? Svašta je tu u igri i svašta bi moglo da na neki način odredi kako će ti izbori da se završe, ali se postavlja u stvari pitanje, jedno dodatno pitanje, ne ko će da pobedi, nego ko mora da pobedi. I verovatno učesnici ovih izbora jedni drugim, odnosno sami sebi, svojim članovima i sledbenicima postavljaju to pitanje, ne bili se malo
možda
okuražili.
Možda je to dobar stav, ja to moram, ja to hoću i vidjet ćemo.
A što mogu to, šta hoću to i mogu.
Pa sve mogu.
Ovo je glavni odbor Demokratske stranke, Boris Tadić.
I posle ovih izbora predstavnik Demokratske stranke će biti premijer srpske vlade. Jer Demokratska stranka ispunjavajući svoju misiju protekle 22 godine mora da se bori i izbori za mesto premijera. Demokratska stranka mora da pobedi na ovim izborima i ja vam to nalažem. To je moj nalog vama.
Naredio, nema sad,
ali znaš šta, nije 100%, kad bismo mi znali da će
on
tako da
nalog,
bude,
ne znam ja.
Ali Zorka, ne bi bilo interesantno onda ako bismo mi znali 100%, ima i drugih naloga, i drugi se batrgaju. Jesi ti gledala Verka Stevanovića?
Pa dobro, gledala sam Verka, nije rekao mora.
Pa nije rekao more, ali samo što suza nije krenula iz oka, bila je čvrstina jedne druge vrste. Verko Stevanović, ne možete da pogodite uopšte koga on najavljuje kao potencijalnog premijera. Suspens do samog kraja ove izjave.
Vi verujte mi sada, najiskrenije, dakle, u svu čast koju imam da ovo kažem, gledajući i iza sebe i ispred sebe, ja moram da kažem da nikada u svom životu nisam sreo boljeg saradnika, hrabrijeg čovjeka, odvažnijeg čovjeka, čovjeka koji razume, koji shvata, koji ima harizmu, koji želi timski rad, koji celoga sebe daje u nekom poslu, kao što je čovjek čiji će ime izgovoriti. Dakle, to je Mlađan Dinkić.
Prepoznali smo ga.
Ovo je bilo kao na dodeli Oskar. Ne
baš,
zna se
ali
da
baš tako, stvarno je bio onako, vidi se da ga je to potreslo, što nema čak ni vremena da ga opišu.
Jeste, baš
bi,
iz duše bilo.
E sad,
posle nastupio i Aleksandar Vučić, koji ipak ima možda i više iskustva, možda ima više smisla za te političke nastupe pred izbore, i tako da je on u svom nastupu bio nešto manje ganut.
Ali ume i on da se prepodobi.
Pa, ume on, ali na jedan specifičan, vrlo suptilan način. On najavljuje stranačkog kandidata koji bi takođe mogao da bude premijer. Ne zna se opet do kraja ko je taj čovek. I Vučić kaže, nije pitao centralu, nisu se dogovorili na glavnom odboru, ovo je njegovo lično mišljenje. Nećete uopšte poverovati, nećete moći da pretpostavite ko je taj čovek.
Srpska napredna stranka će na sve te izbore, kad god da ih raspišu, izaći spremna i sa jedinim ciljem da pobedi. Izaći ćemo sa najjačim kandidatom. A ja mogu da vam kažem šta lično mislim, iako predsjedništvo takvu odluku nije donelo. Lično mislim da jedini danas koji će u Srbiji pobediti Borisa Tadića, bez obzira na sve ove prevare Demokratske stranke, na sve ove prljave trikove, na sve to što rade, jeste Tomislav Nikolić, i nadam se da će predsjedništvo takvu odluku doneti.
Ali ne zna se do kraja još da li će da donese tu odluku.
Pa zavisi to, zavisi sad i od Tadića, da li će da raspiše predsjedničke, to jest od Slavice Đukić Dejanović.
Pa i da li će da glasa tako centrala, da ne zna se.
Pa da, to on samo iz duše, pa, onako, svoje mišljenje.
E sad, četiri mesta, Zorka, su ovde, smo mi ovde poređale, a nema, koga nema?
Nema ispod površine, nama bez...
Nema bez Dačića.
Bez Dačića. Nemoš.
Ja sam mislila, prošla je čitava nedelja, nije se baš previše pojavljivao, kad, evo ga, juče u vestima, Dačić opet u punoj borbenoj gotovosti, u onoj svojoj lepoj crnoj jakni, što znači to je radna jakna, jakna za specijalne situacije, za izbore, znači jakna za akciju.
Kad god je vanredno za akciju, on je uvijek u akciji.
On se nije petljao oko Fijata, ali se petljao oko svoje, nego je sklapao koaliciju, i juče je saopštio kako će ta koalicija da izgleda, ali je usto upozorio, nemojte se igrati sa mnom, Ivica Dačić.
Ako bude kalkulacije, pa se krene u parlamentarne izbore i u lokalne, a onda negde početkom aprila Tadić podnese ostavku i... onda u sred parlamentarne kampanje imamo i predsjedničku kampanju, zaboravila se samo jedna činjenica, a to je da predsjedničke izbore raspisuje Slavica Đukić Dejanović. Pa ako neko želi da se igra sa nama, imamo i mi adute za igru i sa narodom. Ovo je u stvari rezultat potajnih želja Tadića i Nikolića da podele Srbiju kao slavski kolač. Neće moći.
Neće proći, kako ide ono.
Nema
neće
šans.
Moći. Ali neverovatno je šta znači kampanja. Do juče su se grlili, lepo slagali, ko što će i sad dok traje ova vlada narednih mesec, dva, a već sad o Tadiću i toj strani priča kao...
Sve je to normalno, sve je to ljudski, sve smo mi to gledali više puta. Tako
sve
da,
to podrazumem.
Jeste. E sad, pošto su ta kola mnogo važna u ovoj predizbornoj kampanji i pošto je sa Fijatom dobro krenulo, mi se
i ne ide, nećemo sad, se neće zaustavljati. Ni izbrdo, pa da, sad.
Nema šans. Neće proći ni to. Mi idemo dalje što se tiče tih vozila, tako da se rodila ideja da Srbija proizvede i auto na struju. Direktor srpske kompanije, oprostite sad ako se budem nasmijala, a i nije lepo što se smijem, zašto se neka firma zove kako se zove, ali potrudit ću se da budem ozbiljna. Srpska kompanija Faraon njen vlasnik je Vuk Stefanović, izjavio je da će u narednih nekoliko meseci predstavnici dve američke, zašto se zove faraon?
Vuk Stefanović faraon, umesto Karadžić. Pa čovjek možda voli faraone Egipat, ko zna, to nije će da traje dugo. Ne.
Dakle, on je rekao da će u narednih nekoliko meseci predstavnici dve američke, jedne kanadske kompanije u Beogradu potpisati ugovor o izradi automobila na električnu energiju, čija se proizvodnja planira u Srbiji 2015. Jesi ti čula za litijum?
Jesam.
Koliko ga mi imamo?
Pa imamo, i sad ćemo imati svašta nešto.
Imamo u neograničenim količinama.
Dakle, pa kao i škriljac i nafte i dijamanti.
A litijuma sve imamo najviše, Zorka, ako nisi znala.
To ove nedelje, prošlog utorka, nešto drugo.
Šifra, litijum i kola na struju.
Pre dve godine kada smo krenuli da razmišljamo o ovom projektu, ta nalazišta nisu bila poznata široj javnosti, pa ni nama. Znači, to nismo znali. Međutim, samo se poklopilo da neke svetske korporacije urade istraživanje i da rezultati tih istraživanja pokažu da smo mi zemlja koja je Bogom dana za proizvodnju litijum-ionskih baterija. E sada, kada vi napravite masovnu proizvodnju automobila, sva industrija, kao što je to, na primjer, sa Fiatom, sva prateća industrija dolazi u vaše dvorište sa pozitivnim aspektom da litijuma kod nas ima u neograničenim količinama.
Faraon obećava, šta reći?
Faraon je firma, čovjek je Vuk Stefanović. Ali ne znam sad da li je lepo što se mi smijemo, to jest ja se toliko smijem, ali lepo. Nije lepo.
Vidjet ćeš ti kad bude litijum na sve strane.
Lepo je rekao na početku naš predsjednik da Fiat 500L treba da ispuni stari san Juga Amerika i to je nešto što se valja ispod površine. Tako se nekako mešaju prošlost i sadašnjost. I sličan utisak sam imala kada se Fikret Abdić pojavio, kada je izašao iz zatvora u Puli. On je odležao 10 godina zatvor, to je 2/3 kazne. Njega su ispred zatvora sačekali njegovi obožavaoci, sledbenici, ljudi, nekoliko hiljada ljudi koji su došli iz Bosne, nadajući se da će sve biti kao što je bilo, što se i videlo na tom skupu, da će biti kao što je bilo i kao da ničega između nije bilo u tih 10 i mnogo više godina. O ratnim zločinima za koje je optužen i osuđen, u stvari Fikret Abdić, nije bilo reči. Bilo je samo pesma.
Nema šta, Babo je jedan, ono je stvarno izgledalo nadra, ne znam da li si gledala i ankete sa ljudima na
to
tom mitingu.
To je baš i potresno bilo.
Apsolutno očekuju da će sve biti kao nekada, će Babo ponovo da oživi Agrokomerc i sve poslovi, svi od sad kad je Babo na slobodi više nema zime.
A to je valjda jedan od naših večnih problema ovde, što ljudi misle da kazaljke mogu se vrate unazad i da nešto može da bude kao što je bilo. A ko zna da li je bilo tako kako se nama čini da je bilo. U ostalom, šta bi u Srbiji moglo biti nešto čemu se ljudi nadaju sa takvim žarom? Pa recimo u okolini Trstenika postavlja se pitanje šta bi mogao biti bingo za ljude koji žive u selima oko Trstenika, evo sad pred izbora, a i nezavisno od izbora, to je za njih to bi bio bingo kada bi dobili to o čemu govori predsednik opštine Stevan Đaković. Čujte ovo, vrlo ilustrativno.
Nažalost, u opštini Trstenik, sem gradskog područja, nigde na seoskom području nemamo kanalizacionu mrežu i sigurno da je to jedan od naših prioriteta. U saradnji sa Direkcijom za vode izradili smo glavni projekat za kanalizaciju u Grabovcu, za vodovod u Odžacima. Ja bih bio zadovoljan da u ovoj godini uđemo u realizaciju tih projekata.
Ovo je zaista neverovatno kad pričamo o faraonu, dakle automobilu na električnu energiju, o Fiatu,
da,
o datumu za početak pregovora i onda dođemo do realnosti da
to je prizemljenje, neko
veku,
da tačno to znaš gde živiš i koji su ti stvarno problemi. I sada dolazimo do jedne još apsurdnije stvari, jedna sličica iz našeg života, kada govorimo o tim predizbornim danima i predizbornim vremenima.
A uvek su predizborni.
A uvek su, a sada baš onako najžešće. Izgleda da svako ko izađe u javnost, a ima nekakvu funkciju, mora da izađe pred ljude sa nekakvim ponudama. I ovo je jedna sličica fantastična iz Novog Sada. Kako je rešenje smislio Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu za predstojeću setvu kukuruza? Oni su oslušnuli glas naroda i spremili nove kese u koje će biti upakovano seme, govori dr. Đorđe Jocković.
Mi smo se potrudili da ove godine imamo novu vreću potpuno obojenu, zatim na vreći smo zahektali uputstvo za gajanje. Do sada su ratari sa pravom zahtevali uputstvo za svaki hibrid, sada imaju na vreći naziv hibrida, uputstvo kako da seju, kako da đubre.
Zamisli čega su setili uputstvo za...
Ovo je, mislim, najilustrativnija
stvar. Ja sam
mislila
da je to po zakonu obaveza, nije, to je samo ako se setiš i ako oslušneš.
Još je on pričao narod. Kako ima nekih crtica sa leve strane da bi se eliminisao, 10 crtica sa leve strane.
Misliš na barkod ili...
Nije rekao da je barkod, rekao da su crtice i da to sprečava falsifikovanje ovih kesa, da neko ne ubaci neko drugo se. Ovo je slika Srbije 2012. godine, 21. veka, tako da to nam govori između ostalog o tome kako u Srbiji jako teško ide sa sitnim stvarima, jako teško ide i sa krupnim pitanjima i to je jedan od naših kontinuiteta. E sad, tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 8 bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog oružane pobune u novembru 2001. godine. U to vreme, sudeći po dokazima, još nije postojao plan da se ubije premijer, ali je reč o povezanim događajima. Reč je o datumu koji je juče obeležen i kada kažemo 2001. pa kažemo 2012. podignuta optužnica, onda laik pomisli da nije mnogo 10 i kusur godina, a možda to i neko ko nije laik pomisli, ali to je takođe nešto što spada u sliku Srbije evo na početku 21. veka. Šta je pokazao ovaj tragični sled događaja, govori specijalni tužilac Miljko Radisavljević.
Meni se čini da je pobuna jedinice za specijalne operacije pre svega otkrila sve nedostatke sistema i njegovu slabost i da je znajući za te parametre bilo lako donati odluku da se nakon nepunih godinu i po dana krene sada ne na ministre, ne na načelnike, nego na samog premijera. Nažalost, sistem je pokazao da je bio nesposoban da ga u tom momentu zaštiti.
To je sada svima jasno, ali vidjet ćemo da li će ikad ova priča da dobije epilog pravi na sudu, da znamo ko stoji iza politička, tačnije pozadina ubistva premijera.
I nekako kada sam sumirala neke datume iz nedelje između prošle emisije koja je išla utorak i ove, dva su se izdvojila. 10. marta 1880. godine u selu Zablaću kod Čačka rođen je veliki srpski pesnik Vladislav Petković Dis. 12. marta 2003. ubijen je Zoran Đinđić. Sad u kakvoj je to vezi? Pa recimo ovako, sve što se desilo između tih datuma i pre i posle ima duboke veze sa sadržajem Disove poezije, a ona je izuzetno tamna i govori o Srbiji koja nekako i na početku 20. veka i na kraju 19. bila zakucana, statična.
Kao da je pisao danas.
Jeste, i to je ono što je Disa učinilo tako očajnim u tom trenutku i posle toga. I vi sad uporedite da li vam nešto govori danas, odlomak iz pesme Naši dani, koji govori Goran Sultanović.
Od pandura stvorili smo velikaše, dostojanstva podeliše idioti. Lopovi nam izrađuju bogataše, mračne duše nazvaše se patrioti. Svoju mudrost rastoči smo na izbore, svoju hrabrost na podvale i obede. Budućnosti zatrova smo sve izvore, a poraze proglasi smo za pobede.
baš kao danas, kao da,
da
nije.
Da, ovo je Srbija negde oko Prvog svetskog rata.
Upravo to, ali ne, zaista nema razlike, kao da je Dis živi ukoliko juče pisao naše dane. E, Tanja, došli smo do kraja današnje rubrike Ispod površine, ali da kažemo našim slušaocima da ćemo ovu rubriku zbog predizborne kampanje menjati, naravno nešto ćemo smisliti za sledeći utorak, jer ne želimo da merimo koga više hvalimo ili kritikujemo, da nam ovaj, prosto nećemo im davati nešto.
Mi smo njih
previše
lepo
pažnje, mi da smo im skrenuli pažnju.
Mi smo ih izvele na put sada, jeste,
a
i
oni
sad mogu sami da se snalaze.
I neka plaćaju kampanju, mi u tome nećemo učestvovati, tako da ovakva rubrika Ispod površine od sledećeg utorka neće biti, a mi ćemo se,
ali
naravno,
se vraćamo naravno posle kad se oni izaberu.
A čim ih izaberemo, onda idemo otponovo i naravno, što bi rekla deca, otponovo i naravno pratimo šta su pričali i u kampanji, i ti negde to sve beležiš čisto tek da se zna.
Sve je zapisano.
Hvala ti puno, dakle, slušali ste Ispod površine i Tanju Milekić, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, 10 sati i 31 minut.
Waiting. Krediti za penzionere, bez depozita, bez učešća, bez žiranata i sa plaćenim životnim osiguranjem.
Mogu se koristiti i za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza.
Više informacija na 011-305-0575. KBC Banka. Život nas spaja.
Na Drini ćuprija mnoge tajne zna.
PGP RTS on predstavlja novi kompakt disk umetnice vrhunskog glasa i stila. Meri me Njegomir. Po rastanku. 11 novih i 5 odabranih pesama zapisanih u vremenu na novom kompakt disku Meri me Njegomir u izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Talasanje.
Deset sati i 38 minuta slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, a kao što smo i najavili, u današnjoj šetnji govorit ćemo o jednom od najvećih, čini se, problema u Srbiji, a to je visoka stopa nezaposlenosti. Kako bi se neke stvari bar malo pomerile u napred, prestoji dosta aktivnosti Nacionalne službe zapošljavanja, zato je sa nama danas u studiju portparol službe, gospodin Srđan Andrijanić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
Evo, ja sam rekla zaista ono što jeste problem Srbije, ta stopa nezaposlenosti je proteklih godina rasla, ali vi s druge strane ipak imate podatke da u odnosu na pretprošlu godinu, da ste prošle godine sa liste zaposlili mnogo više lica nego, na primjer, pretprošla. Očigledno da mnogo ljudi više gubi posao i vi tu ne možete da uhvatite korak.
Pa mi pokušavamo da kroz naše aktivne mere i posredovanjem što više ljudi angažujemo i uključimo u programe. Prethodne godine je 180.000 nezaposlenih lica zaposleno sa evidencije službe, više od 60 i nešto hiljada lica je prošlo direktno kroz naše aktivne mere i jako je na neki način malo budžet za ovu godinu manji nego što smo očekivali.
Čak je prepolovljen, može se reći, i to u vreme dok političari pričaju da sve moraju da urade da podignu.
Mi smo očekivali da će budžet biti barem na nivou iz prethodne godine, ali smo spremni da kroz dodatno angažovanje saradnika, kroz određene nefinansijske aktivnosti kao što su sajmovi zapošljavanja, obuke za aktivno traženje posla i direktno posredovanje, odnosno kontakte sa poslodavcima, danas stojimo da tu budemo bolji nego prethodne godine i da ovaj broj lica koji je angažovan i koji je zaposlen iz službe ne bude manji nego što je bio prethodne godine. Prosto da pokušamo da ovaj trend koji imamo prethodnih 3-4 godine zadržimo.
Kakva je saradnja sa opštinama, sa lokalnim samoupravama, pitam, s obzirom na to da su oni dobili veći kolač u budžetu, možda bi mogli da izdvoje više novca.
Da, pa saradnja je dobra, jer ako se podsjetimo da smo 2010. godine imali svega 10 lokalnih samouprava koje su izdvajale sredstva za zapošljavanje i za svoje prioritete, znači ono što je na njihovom tržištu bitno. Negde su se preorijentisali na mlade, negde su to bili ljudi stari od 45 godina ili otvaranje novih radnih mesta. Prethodne godine je više od 100 lokalnih samouprava, 109 lokalnih samouprava izdvojilo svoja sredstva za zapošljavanje, za različite programe. Mi očekujemo da će i ove godine, upravo zbog ovoga što ste rekli, da oni imaju sada dodatna sredstva, da će se uključiti, znači, i ono što je bitno da prepoznaju na lokalnom nivou šta je njihov prioritet, a Nacionalna služba Ministarstva ekonomije će nastojati da određenim sredstvima subvencioniše, odnosno dodatnim sredstvima pomogne realizaciju tih projekata zapošljavanja.
Koje su, da kažem, ugrožene posebno grupe, što po obrazovanju, što po tretmanu, da kažem, da li su to mladi ljudi, neobrazovani ili obrazovani? Gde je ključni problem koji vi vidite?
struktura, sama struktura nezaposlenih na našoj evidenciji, gde je gotovo trećina bez kvalifikacija ili samo, na primjer, sa završenom osnovnom školom, ukazuje da je tu jedan od većih problema, jer ove njih je jako teško angažovati kad znamo da većina poslodavaca traži ipak stručne radnike i gde je potrebno nekakvo određeno iskustvo. Kod mladih, kojih ima nešto oko 200.000, opet je nedostatak iskustva koji pokušavamo da prevaziđemo kroz određene programe i imamo sigurno situaciju da kod ljudi koji su nekoliko ili zadnjih 5 do 10 godina radili u kod poslodavaca koji nisu pratili razvoj tehnologija, sada kada se nalaze na našoj evidenciji, kad treba da ih uključimo i zaposlimo kod nekog poslodavca koji je došao strani, na primjer investitori koji su sa sobom doveli novu tehnologiju, odnosno nove mašine, to su onda mali problemi da se ova lica uključe i njih je potrebno dodatno obučiti, dodatno osposobiti za rad na tim novim mašinama, što se i radi u saradnji sa tim investitorima.
Negde se često čuje u Srbiji da postoji veliki broj, naravno, nezaposlenih, to je svima jasno. Ali takođe postoji, izvinjavam se, ona grupa nezaposlenih za koje možemo da kažemo da biraju posao. Da li se vama dešava i šta radite u slučaju kada, recimo, pozivate ljude sa liste evidencije, a oni odbiju?
Ima, nacionalna služba ima obavezu u skladu sa zakonom da lica koje odbio je odgovarajuće ponuđeno zaposlenje obriše sa svoje evidencije. Normalno da se uvek gleda kakvi su uslovi rada, koliko je lice sposobno da obavi određeni posao, da to bude kao krajnja mera. Pre svega je želja da poslodavcu obezbedimo najkvalitetnije ljude, one koji će na najbrži način moći da se uključe u proces rada i da odgovore potrebama poslodavca, odnosno zahtevima radnog mesta.
A kako je vaša procena, koliko ljudi biraju?
Pa sigurno da određeni broj ljudi postoji, teško je reći, ali možda na to ukazuje malo i razlika između broja nezaposlenih koji je evidentiran u službi, onog broja koji daje anketa o radnoj snazi, gde se razlikuje za stotine hiljada ljudi. Znači da postoji jedan broj ljudi koji se u ovom trenutku i nalazi ili u sivoj zoni, znači ili koji su na našoj evidenciji radi ostvarivanja nekih drugih prava socijalnog karaktera, zbog određenih socijalnih davanja, ostvarivanja nekih drugih povlastica socijalnog tipa.
Neke reforme predviđaju da će u budući obrazovanje izgledati, da kažem, drugačije, da će se voditi računa u Srbiji koja su deficitarna zanimanja, jer to je takođe problem, imamo za zanimanja
mi smo tu sarađivali,
a s druge strane mnogi čekaju na posao jer nema poslovnih instrukcija.
Da, tu generalno i mi sarađujemo sa Ministarstvom prosvete, dostavili smo im prethodne godine spisak određenih zanimanja, broja lica na evidenciji, znači strukturu, prosto da i oni imaju pokazatelje kojih ljudi, odnosno kojih profila ima više na evidenciji. Mi, nažalost, imamo i ostatke iz usmerenog obrazovanja i Šuvarovog sistema, ima određenih ljudi koji dođu, na primjer, sa zanimanjem koje u ovom trenutku teško da može da nađe uhlebljenje na tržištu rada, kao što je, na primjer, ne znam, šivač donjeg dela obuće. Mislim, znači, osoba koja je uskraćena da napravi čitavu cipelu, nego samo radi jedan manji deo procesa proizvodnja, sada imamo situaciju da poslodavac prosto želi nekoga ko može da uradi kompletan proizvod koji se snalazi i sa nekim drugim stvarima. To je samo jedno zanimanje, ima nekih zanimanja koja su ostale iz prethodnog perioda, sve ih je manje, kao što su profesori opštenarodne odbrane, profesori marksizma. Teže do posla dolaze sigurno, kao što smo pomenuli, nekvalifikovani, zatim maturanti gimnazije koji nisu nastavili školovanje, koji su faktički ostali bez zanata, nalaze se tu na tržištu, nemaju zanimanje koje je upotrebljivo, za njih je potrebno sprovesti određene programe obuka, dodatnog osposobljavanja. Sigurno da teže do posla dolaze i neke vrste tehničara, znači oni koji su završili 3 ili 4 godine srednje škole, koji su u rudarstvu, u šumarstvu, na primjer u nekim drugim oblastima, poljoprivredi, ili oni koji su u mašinskoj industriji, koji se ne traže. Međutim, imamo i pozitivne primere u poslednjih godinu dana da su strani investitori koji su dolazili i naši poslodavci, znači kvalitetni kvalitetni poslodavci u Srbiji koji su razvijali svoj proces proizvodnje, počeli ponovo da traže i mašinske inženjere i mašinske tehničare, da se ponovo otvara prostor za zanimanja u oblasti tekstilstva. Evo imamo pozitivne primere automobilske industrije koja pored samo Kragujevca ima i neke druge krajeve gde se komponente za automobile pravili, neki dodatni kablovi, gume i neki dodatni proizvodi, tako da verujemo da sa većim izdvajanjem, odnosno većim subvencijama poslodavcima, može da se otvori i više radnih mesta.
I svakako sa nekom vizijom i strategijom, da se ne radi sve bez ideje, bez onog šta nama zapravo treba. Predlažem da čujemo malo muzike, a onda da govorimo o javnim radovima i onoj kategoriji o koju ste više puta pomenuli. To su ljudi koji teško dolaze do posla, a bez određenog obrazovanja i kvalifikacije. Dakle, gost u studiju, gospodin Srđan Andrijanić iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Govorimo o javnim radovima, dakle, negde je to vama postala i tradicija, da tako kažem, u oči proleća da organizujete konkurs, ne bili se što više ljudi uposlili.
Kao dobra mera, jer je to prilika da se angažuju oni ljudi koji su teže zapošljivi, znači koji su bez kvalifikacija, ljudi koji duže čekaju na evidenciji nacionalne službe, zatim, na primjer, lica romske nacionalnosti, izbegla raseljena lica, žene, i znači svi oni da u određenom periodu koji traje od 3 do 6 meseci, koliko je trajanje tih javnih radova, rade, žive od svog rada, primaju zaradu, i nekima od njih je prilika i da obnove neka svoja znanja i sposobnosti koje su imali. Prethodne godine Nacionalna služba je dobila 434 projekta javnih radova u čitavoj Republici. Ono što je dobro da je 57% ovih radova sprovedeno u nerazvijenim područjima, znači to su, ne znam, Žitorađe, Blace, Trgovište, Varvarin, Bujanovac i druge opštine kojima je potreban dodatni, da kažemo, podsticaj.
A o kakvim radovima jeste to podelio neke sezona?
Postoji nekoliko kategorija, znači 169 najviše javnih radova je odobreno u oblasti socijalne, humanitarne i kulturne delatnosti, tu je bilo angažovano više od 1600 nezaposlenih lica. Druga oblast je zaštita životne sredine i prirode, 165 javnih radova gde je bilo angažovano više od 2200 nezaposlenih lica. I treća grupa, to je 100 projekata za izgradnju infrastrukture, održavanje izgradnje infrastrukture. Tu je bilo angažovano 1315 lica sa naše evidencije. I ono što mislim da svakako treba pomenuti, to je i javni poziv za angažovanje osoba sa invaliditetom.
Tako je, također ima jedna kategorija, pomaka, mora se priznati poslednjih godina.
Dobrih pomaka i možemo da se pohvalimo na neki način i zahvaljujući zakonu, jer od primjene zakona, odnosno stupanja na snagu zakona, u Srbiji je angažano više od 9000 osoba sa invaliditetom, a prethodne godine na 112 projekata koje smo odobrili za osobe sa invaliditetom, angažovano je 1321 osoba, od toga je 756 osoba bilo osobe sa invaliditetom, a 565 osoba su bili personalni asistenti koji su pružali podršku i pomoć licima osobama, koja su bila angažovana.
Kakav je odziv?
Odziv je dobar i ove godine, znači, nažalost, uvek je odziv veći nego što su mogućnosti nacionalne službe i ostane veliki broj radova koji, nažalost, nismo u mogućnosti da finansiramo, tako da i ove godine na naš javni poziv koji je bio otvoren do 29. februara, prijavilo se više, imamo više od 1040 prijava za angažovanje više od 15.000 lica, što mi sigurno nećemo moći da pokrijemo zbog sredstava koje su, kažem, ove godine malo niže.
Zato što ste rešili da ovi ljudi budu redovno plaćeni, znači mogli bi oni da se uposle,
pa
ali
bi
da
više,
kao mnogim,
znači,
preduzećima u Srbiji
ideja,
ne primaju plaću.
Nije da oni rade i da ne budu plaćeni, nego upravo da oni osete ponovo mogućnost da kroz rad i kroz svoje angažovanje budu plaćeni, da ostvaruju određenu zaradu. Mi smo ove godine opet predvideli da budu sredstva za neto zaradu od 20 do 24 4.000 dinara, u zavisnosti od stručne spreme. Na primjer, za prvi i drugi stepen je 20.000, a za sedmi stepen je 24.000, a kada se radi o personalnim asistentima, tu je predviđena neto zarada od 22.000 dinara. I ono što svakako dobro, što su predviđeni i troškovi za dolazak i povratak sa posla, kao i određeni troškovi koji se izvođaču javnih radova izdvajaju po licu za obavljanje poslova, na primjer 1.500 dinara, to je ako se u oblast socijalnih i humanitarnih poslova, odnosno 2.500 kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, dok je kod zaštite životne sredine i infrastrukture, pošto su to uglavnom i malo teži radovi, predviđeno 4.500 dinara kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, odnosno 3.500 dinara kada su drugi poslovi u pitanju, odnosno druga lica u pitanju, i predviđeno je da ukoliko poslodavac ima i prostor za nekakvu obuku, ako je potrebno obučiti lica, tu 50.000 dinara po javnom radu mogu da se izvede.
I kada možemo da očekamo te prve javne radove na terenu?
Mi ćemo se, pošto je javni poziv, znači, zatvoren 29. Naši saradnici već uveliko, da kažemo, obrađuju prispele zahteve i mi se iskreno nadamo da bi već polovinom aprila mogli da počnu prvi javni radovi, znači polovina aprila i početak maja, da otpočne većina tih javnih radova.
Gospodine Andrijaniću, hvala vam najlepše. Sada kreće već od danas izborna kampanja, pa predlažem vama u Nacionalnoj službi zapošljavanja da pazite šta govore političari u ovoj kampanji i šta obećavaju kada je zapošljavanje u pitanju, pa da ih podsjetite kad dođu na vlast šta su obećali i kakvu pomoć nezaposlenim licima.
Hvala.
Inače, vi ste slušali prvi sat današnjeg magazina Talasanje, koji zovemo Radno šetnja. U nastavku sa vama će biti danas koleginica Dijana Ivanov-Kadić i njeni gosti u studiju, gospođa Sonja Liht, predsjednica Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva za spoljne poslove, i gospodin Saša Janković, republički zaštitnik građana. Na redu su vesti, a nakon toga nastavak Talasanja i odgovor na pitanje šta Srbija treba sve da uradi da bi dobila i datum početka pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Želim vam još jednom dobar dan i ostanite uz prvi program Radio Beograd.